Vēlreiz visiem, tad pulkstens 14. Un tad varam sākt attīstības komiteju. Šodien darba kārtībā 17 jautājumi. Nav iebilžu darba kārtība.
Nav.
Nē, tad es informēju, ka saskaņā ar pašvaldību likumu 41. Pānta 8. Daļu tiek veikts audio ieraksts. Tas tiks publicēts pašvaldības oficiālā tīmekļa vietnē www.kuldīga.lv sadaļā komiteja protokola un audio ieraksts. Tātad darba kārtības pirmais jautājums. Mums ir par zemes gabalu daļas Pils ielā 4A Kuldīgā, Kuldīgas novadā, mums tiesība izsoli iela tirdzniecības vietai. Varbūt ar kolēģu norunāt.
Jā, ir saņemts iesniegums no tagad vēl esošā nomie, kurš vēlās šo te teritoriju arī galvāk nodot izsolē. Jā. Un mums ir vienīgais ceļš, kā pie šī nomas līguma nonākt, ir atkārtkot nu, ikgadēju sludināt nomas tiesību izsoli.
Es to arī gribēju. Nu, ka šis jau ir tur.
Jā,
esošu vietu. Tad varam atbalstīt,
jā?
Jā,
tas
paldies. Paldies. Tad otrais jautājums par dzīvokļu īpašumu Annas ielā 7, dzīvokļu 6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, nepieņemšana dāvinājumā. Tu varam šo?
Jā, mums ir saņemts iesniegums no dzīvokļu īpašniem, kurš vēl nodot Kuldīgas novadā pašvaldību dzīvokļu īpašumu ar dāvinājumu. Izvērtējām šo esošo stāvokli dzīvokli un to faktu, ka dāvinātāja dzīvokļa īpašniekam ir pilnvidīga meita, kas ir neatkarīgais mantinieks. Pieņemot šādu dāvinājumu pašvaldībai, mums pastāv risks 5 gadu laikā saņemt pārstrīdēšanu, jo civila likums paredz, ka neatkarīgais mantiniekiem tādas tiesības ir viens akāms, ja mūs liet bāžu un varētu. Lūdzis ir arī apskatojot šo dzīvokli dabā, un viņš atbildās to cilvēkā stāvokli. Tam ir nepieciešams praktiski visi dzīvokļi, jo visi iespējamās vajadzības, kas ir nepieciešams mainīgās vērtībā instalācijas, krāsnes, apkules, lori, durvis, kosmētiskai, kapitālais remonts, ņemot vērā to, ka šis dāvinājums ir piedāvāts šā gada ietvaros, nekustamību īpašumu nodaļai nav paredzēta šādi izdevumi budžetā, kur plānot šādu tipu dzīvokļu remontu, kādu citu dzīvokļu remontu nepieciešamībai, kas ir plānoti darbi. Tāpēc mēs speciālisti izvērtējumi gan esošo stāvokli, gan to, ka civila likums tomēr paredz arī neatkarīgu mantinieku.
Apstrīdēšanas risks, tad
mēs
iesakam, tomēr nepārnam šo dzīvokli. Man jautājums, vai nevar to formulējumu, man liekas, savādāk likt, jo nu, šeit mēs nepieņemam kā to galveno argumentu, ka nav nepieciešams Kuldīgas no pašvaldība autonomo funkciju nodrošināšanai. Ir kā mums tā funkcija ir, mums dzīvoklis vajag. Bet tētas tie apsvērumi ir nu, mazliet cita, ka nu, tas tiešas liederīgums.
Es atkārtu lūkšu juristām pārskatīt šo te, redakciju.
Nu, vienkārši tā, ka tas nu, kā izvērtējot to ieguldījumu, bet to ieguldījumu, nu, tā kā mums bija čiekurīšana, nu, varbūt arī tur ir tas autonoma funkcija, bet nav laiks ar tā argumentācija. Ko pārējie atbalstam, ka netieņem?
Jā, es arī piepīju, bet vai jūs netieņem neprasīja ievietot viņu sociālajā kādā nekādē? Nē.
Mēs lūdzu, viņš neprasīja. Nē, viņš neko neprasīja pretī. Un viņš jau atrodās, pansionātā.
Rokāžu. Nu jā, tad mēs netieņemam. Droši vien, tad viņi var atsevināt.
Nu jā, dzīvāt ir, ko meitē.
Labāk, pēc tas projekts.
Jā.
Es arī piekrītu Ārta komentāru precizēt. Cēk iznāk, ka nav mums dzīvokļi, bet mums nevajag dzīvokļi.
Jā, labi, tāds.
Bet mums vēl tikpat labi ir arī tāpat iet uz atsevināšanu visādi dzīvokļi, tāpat Kalnielā vairāk, nu tajā pašā rajonā. Tad jau nav nepieciešams, ja mēs tā paši atsevinām.
Nē, bet nu, tur mums tajā berestajā lēmumā ir aprakstīts, ka tur ir daudz jāiegūt un tāpēc arī ir tas.
Bet mēs jau atsevinām ilgstošos rīmniekus, ilgstošie
rīmniekus.
Nē, arī tukšos sliktā stāvoklī. Nu, vienkārši tur mums tajā lēmumā aprakstīts.
Nu, tad vienīgi liederības apsvērumu kaut kādā.
Jā. Nu, papildinām, tad jau. Jā. Tad trešais, tad nekustamā īpašu Brūnkalni, lai pagastā Būdīgas novadā daļas gatavošana atsevināšanā.
Un pēc projekta.
Jā, pēc projekta. Labi, paldies. Ceturtais, tad pašvaldības nekustamā īpašu un zemes. Vienīgas daļas sakņa ielā 12, Būdīgā Būdīgas novadā iznomāšana.
Pēc
projekta. Labi, paldies. Piektais, par nekustamā īpašuma vakar ielā 1, Skrundā, Kuldīgas novadā, gatavošana atsevināšanā.
Nu, gatavojam atsevināt, tas ir Ērikam, jā. Uh-huh.
Jā. Man iebildu nav, jo es saprotu, nu, tur ir viņam iedarošs šērts uz mums zemes. Bet es skatījos, ka es kā, un tur vēl blakas bija vakar 3, kam tas ir? Arī es pašo vietu.
Nu, atcerties, tur tas baltu koks kaut kur blakus arī toreiz pirka.
Nē, vienīgi. Nelī, baltu koks no mums īrē to laukumu blakus tieši pēc teritorijai. Nu, tas ir tā šēnos, ka varbūt mēs varam ierosināt arī. Bet es šo akceptēju.
Jā.
Tad sestais par turpmāko rīcību par vairākiem zemesgabaliem Kuldīgas pilsētā. Varbūt šo varu
nopināt. Jā. Varbūt atceraties, ka pagājušajā gadu vasarā tika lēmts par teritorijām Kuldīgas pilsētā, kas ir nododams apsaimniekošanā ar īpašiem nosacījumiem. Tie īpašie nosacījumi ir nākuši no dabas aizsardzības pārvaldes, kurā jāievēro speciāli sagatavots plāns. Tur ir bioloģisko vērtību zālā apsaimniekošanas plāns ar uzturēšanu un lietu kārtību, kā to varēs uzturēt. Mums šādas teritorijas Kuldīgā ir Vecpuldīgas pilskalns, Virkas iela 37, Pilskalna iela 18, un pat Pilskalna ielas daļa augšgalā pie Pilskalna daļas. Esam saņēmuši iestiembumu no privātpersonas, kurš izsaka vēlu šīs teritorijas apsaimniekot atbilstoši šim plānam un dabas aizsardzības pārvaldes pieņemtajiem lēmumam. Jā, vienīgais izņēmums ir tas, ka viņš lūdz šo teritoriju nodot zirga aplūkņas veidēm un zāles noganīšanai. Tas nebūs tāds tipiskā pļaušana, bet tā būs noganīšana, ko šis projekts, ko šis plāns un lēmums ļauj darīt. Un izņēmums ir tas, ka ņemot vērā tie zirga aplūki, tad mums ir jāļauj šo teritoriju nožūvot ar elektrisko ganu un sezonālu, jo līguma termiņš ir plānots no 1. Maija līdz 30. novembrim, tātad sezonālu apsaimniekošanu.
Bet pat tā, nu, pats pilskalns jau nav, nu, tad tās
pļaus. Noteikti ar pielikos pielikumus, tās ir neapaugušās daļas, tas ir tāds
sadrumstavots un... Nē, es domāju, tas pilskalns baks, tas jau tur publis, nu, piemēram, vietas atskaidrākās un tā.
Nā, bet ja viņš ņem nožogu visas tās pilskalns, tad ja viņš tāpat tur
būs. Nu, mēs redzam, ka tās teritorijas ir gan vērntu lielākā daļa.
Nu, tās pļāvas.
Tās pļāvas, jā. Tad ir, tad ir pilskalna ielas galds izteiktāk. Tad ir mazi tādi gabaliņi, kas ir stiepās uz augšu, kas satrums to divās daļās. Un tad ir lejas daļa aiz nosacītas, kas ir saucamās suņu izolātoras, tā vieta, lai vienkārši identificējās. Nu tā, tās ir tās
vietas. Nu ļaujam to darīt, lai es vienu ganās un
aptāk.
Tās vietas ir saskaņotas caur to dabas aizsardzības pārvaldi un būvālu.
Man iebildu nav.
Man iebildu nav, bet divi komentāri. Trīs, četri punktā ir rakstīts, ka atļaus izvietot elektriskos gadus. Droši vien, ka gana bija domāts, pēc tā stāstītā sapratu. Un man mulsina virsraksts pats par turpmāko darbību. Kāpēc mēs nerakstam tam odrošanu apsaimniekošanā virsrakstā?
Nē, šitas virsraksts, tā kā mēs lēmtu par atcerināšanu vai nomu. Es domāju, ka to var precizēt un domu sēt. Labi, ņemam vērā un tad...
Jā.
Tātad... Nākamais septītais jautājums par turpmāko rīcību ar nekustamo īpašumu pārmaiņas parks Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Te es sapratu līdzību.
Līdzību, ja interesants ir cits, lieta ir cita, jāievēro tie paši nosacījumi, par plāns gan lēmums. Un šeit prasa vienu teritoriju, kas ir pārmaiņas parks.
Arī ar zirdiem?
Nē, šeit ir zāles pļaušanai.
Jā, un tad tā arī ir līdzīgi, bet to virsraksts un būtības. Tad atbalstam. Labi. Tad astotais par nekustamā īpašuma Lapsenes, Budenieku pagastā, Kuldīgas novadā, nomas līguma termiņu pagarināšana.
Pagarinātas projekta.
Jā, labi. Paldies. Devītais par nekustamā īpašuma Jēkabi, lai ir pagastā Kuldīgas novadā zemes nomas līguma termiņu pagarināšana.
Nu, pagarinām tāpat.
Labi, paldies. Desmitais par pašvaldības nekustamā īpašuma Grantarāja, ēdos pagastā Kuldīgas novadā daļas gatavošana atsavināšanai.
Nu, atsavinām, nav vajag.
Tad atsavinām. Paldies. 11. Par īpašumu tiesību atjaunošanu uz mantojumu no zemes vienību Liepājas ielā 22 skrundā Kuldīgas novadā.
Pēc projektu tūt.
Jā, pēc projektu. 12. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ventspils ielā 7 Kuldīgā Kuldīgas novadā izslēgšanu no 1. Februāra 2024. Gada pilnvarojuma līguma.
Es projektu.
Labi, atcitējam. 13. Par medību tiesību iznomāšanu nekustamajos īpašumos Rainas pagastā Kuldīgas novadā. Tad 14. Par zemes vienības piesīkiem Kabilas pagastā Kuldīgas novadā zemes nomas termiņu pagarināšanu.
Pagarinām.
Pagarinām. 15. Par mazdāržiem teritorijas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Skārteļi Rumas pagastā Kuldīgas novadā.
Tu
16. Par nekustamā īpašuma zemi dārziņiem, Grūtbāžu pagastā, Kuldīgas novadā, zemes vienības daļas nomas pārējām un līgumas slēgšanā.
Slēdzam būtu.
Slēdzam. Un tad 17. Par nekustamā īpašuma vēl 178. Adrese Roža iela 4B, Rumbeniekos, Rūmas pagastā, Kuldīgas novadā, iznomāšana.
Iznomājam.
Labi, tad šo projektu. Tad...
Es kaut stabuls, man par tiem dāziņiem nebija protokola projektā.
Parbūt bažiem?
Es parbūt bažiem, par Rūmu man nepareiz patreiz.
Tieši no iedējas?
Jo viņa
strāca,
16. Kas bija? Es arī.
16.
Jā, 16. Es vienkārši no protokola projekta, lai tu esi
sūtītīgi.
Man tas pēc. Nes Rūtbāru drūgumā ir par zem dārziņiem Rūtbāru pagastā. Un 17. Ir par Rumbeniekos esošiem dārziņiem.
16. Nav.
Jā, nebija.
Un liekas, tā vienkārši nav.
Jo, nu, labi, ka jums ir, mēs tad dzirdējām, ja mums atsūtīt, jā, nebija 16.
Man arī nav, jā.
Man
arī
nav. Tad aizsūties labāk, vai jā?
Jā.
Labi, tad atsūtījā.
Jā.
Jā.
Nu, tā es teikšu paldies par ātro darbu. Lai jau...